Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbərləri dinləyirsiniz. İraqda dünən 7 Amerika əsgəri ölüb. Aprel aya başlayandan Amerika ordusu 60 əsgərini itirib. Bu ay Birləşmiş Ştatların İraqda ən çox itki verdiyi ay olub. Müharibə başlayandan 2003-cü ildən bəri isə Amerikanın İraqda 3500-ə yaxın əsgəri ölüb. Bugün Cenevrədə İraq qaçqınları ilə bağlı beynəlxalq konfrans başlayıb. Tədbiri BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı keçirir. 2 gün davam edəcək. Toplantıdan qabaq Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Britaniyanı, Amerikanı və Avropa Birliyini dəvət etmişdi ki, öz ölkələrində mümkün qədər çox İraqlıya sığınacaq versinlər ki, humanitar böhranın qarşısı alınsın. Rusiya prokurorluğu dissident Boris Berezovskinin ekstradasiyası ilə bağlı tələbi təzəliyib. Böyük Britaniyada yaşayan rusiyalı biznesmen hakimiyyəti güc yolu ilə devirməyə çağırmışdı. Prokuror Yuri Çayka Britaniyanın Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib ki, Berezovskin Britaniyadakı qaçqın statusunu ləğv etsin. Dünən Türkiyədə prezident seçkisi marafonu başlayıb. İndi prezident Əhməd Necdet Sezərin səlahiyyət müddəti bu il mayın 16-sına başa çatır. Ölkə başçısı postuna ən real namizəd kimi hazır ki, baş nazir Recep Tayyip Erdoğanın adı çəkilir. Bir çoxları ehtiyatlanırlar ki, prezident seçildiyi təqdirdə Erdoğan ölkənin təməlinin İslamlaşdırılması üçün konkret addımlar ata bilər. Hazır ki, prezident Sezər də bundan narahatlıq ifadə edib. Sonar şirkətinin ölkənin 14 böyük əyalətində keçirdiyi son sorğuya əsasən, Türkiyə vətəndaşlarının təqribən 70%-i Erdoğanın prezident seçilməsinin əleyhinədir. Baş nazir respondentlərin cəmi 23%-i dəstəkləyir. Recep Tayyip Erdoğanın Türkiyənin yeni prezident seçilməsinin qarşısını almaq üçün müxalifət aprelin 14-də Ankarada bu ölkənin tarixində ən böyük miting keçirib. Heydər Əsədov Azərbaycan Hesablama Palatasının sədri təyin olub. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında Azərbaycan Hesablama Palatasının sədri Namiq Nəsrullayevin istefası qəbul olunub. Parlamentin spikeri Oktay Əsədov bildirir ki, Namiq Nəsrullayev səhhətinə görə vəzifədən getməsini xahiş edib. Onun yerinə isə Heydər Əsədov seçilib. Bu vaxta kimi Heydər Əsədov Maliyyə Nazirinin müavini və Dövlət Xəzinədarlığının rəhbər işləyib. Sudan söz verib ki, o BMT-nin sülh məramlarını Darfurda yerləşdirəcək, amma BMT-nin təklif etdiyi kimi 20 min yox, 3 min polis və hərbiçi. Bu qərar əyalətdə yerləşən Afrika Birliyinin sülh məramlarına dəstək vermək üçün verilib. Birləşmiş Ştatlar Sudanın bu qərarını birmənalı qəbul etməyib. Belə ki, əvvəllər sülh məramlarını yerləşdirilmədiyindən milyonlarla əhali buradan qaçmalı olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ilə bağlı cinayət işi yekunlaşaraq ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə göndərilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Fərhad Əliyevin vəkili Ramiz Məmmədov məlumat verib. Fərhad Əliyev mənimsəmə, rüşvət alma, qanunsuz sahibkarlıq, qaçaqmalçılıq və habelə vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edilir. Ramiz Məmmədov deyir ki, hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanılan keçmiş nazirlə görüşmək istəsə də buna imkan verilməyib. Fərhad Əliyev bir neçə vəzifəli şəxslə birgə 2007-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunub. Qobustan qapalı təcridxanasında ömürlük cəza çəkən və aprelin 16-sından yenidən aclıq aksiyasına başlayan məhbusların valideynləri Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna ömürlük məhbus Şakir Rızaxanovun anası Müslümət Rızaxanova məlumat verib. Xanım Rızaxanovanın sözlərinə görə onlar Prezidentdən ömürlük cəza alan məhbusların işinə yenidən baxılmasını xahiş ediblər. Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv edildikdən sonra barəsində ölüm hökmü çıxarılmış məhbusların cəzaları ömürlük həbslə əvəzlənib. Bundan narazı qalan məhbuslar isə həmin vaxt qüvvədə olan cinayət qanunvericiliyinə əsasən cəzalarının 15 illik həbslə əvəz edilməsini tələb edirlər. Polis dünən ABŞ-ın Virginia Texniki Universitetində 32 nəfərin ölümünə səbəb olan və Amerika tarixində təhsil müəssisəsində ən qanlı atışmanın səbəblərini araşdırırlar. Polis bildirib ki, atışmanı törətməkdə şübhəli bilinən silahlı atışmanın sonunda özünü öldürüb. Bu saat isə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun.
Yeah.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Arzandır Radyosu 101.7 efendim.
Makede akşam 7'ye 5'te geçti. Efe'de sinemayatı vezeli işten sonra Azadlık Radyosu'nu dinleyirsiniz. Siz denki hal-hazırda 101.7 FM'de aslında. Hem de internet vasıtasıyla Azadlık Radyosu.az saytına dahil olarken canlı olarak indi dinleyin bölmesini seçip kulağı asabiliriz. Yun hadiselerinden daha birisi jurnalistlerin piketi barada olan məlumatdır. Hadiseni izleyen Azadlık Radyosu emektaşı Babek Bəkir oldu. Babek studiyadadır. Babek, her vaxtın xeyri olsun.
Her vaxtınız xeyri.
Babek, ne baş verdi, piket baş tuttu mu və ümumiyyətlə nələr, hansı fikirlər səsləndi? Rafı Zəmət olmasın.
Piket baş tuttu, ancaq yəni axıra qədər davam etməsinə imkan verilmədi. Bu barədə mən indi bəhs edəcəm. Piketə təqribən 30-40 jurnalist gəlmişdi. Piket İçəri şəhərdə, qala divarına yaxın bir yerdə keçirildi. Ancaq bu aksiya icazəsiz idi. Əslində jurnalistlər piketi Sabir bağında keçirmək istəyirdilər, ancaq polis buna imkan vermədi. Aksiya iştirakçıları daha sonra İçəri şəhərə daxil olub Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyinin qərargahına doğru irəlilədilər. Polis yenidən onların qarşısını aldı. Ancaq bununla belə təşkilatçılardan Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvalət Çobanoğlu aksiyanın qətnaməsini oxuya bildi. Qətnaməyə difamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsi, jurnalist Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılıb cəzalanması kimi tələblər daxil idi. Daha dəqiq olsun deyə Ziya Şəfəlat Çobanoğlunun özünü işlək.
Qulaşıq.
Diplomasiya haqqında qanun tezliklə qəbul edilsin. Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Elmar Hüseynovun qatilləri tezliklə həbs olunub məhkəmə qarşısında dayansın. Gündəlik Azərbaycan, Real Azərbaycan, Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərinə və ayrı-ayrı jurnalistlərə qarşı irəli sürülən qondarma ittihamlara və başlanan qanunsuz məhkəmə proseslərinə dərhal xitam verilsin. Həbsdə olan vicdan məhbusları və siyasi motivlərlə həbs edilmiş jurnalistlər dərhal azadlığa buraxılsın. Ölkədə azad iqtisadi mühitin yaradılması, insarçılığa qarşı mübarizənin aparılması və azad reklam bazarının yaradılması təmin edilsin.
Azad söz!
Azad söz!
Azad söz!
Azad söz! Azad söz!
Bu aksiya, bu qətnaməni eşitdim, çalışları şuaları da eşitdim, amma səhər tezdən ümumiyyətlə ziddiyyətli fikirlər səslənirdi, Babək, ki bu aksiyaya icazə verilib, sonra fikir çıxdı ki, icazə verilməyib, sonra kifayə razıda haqda danışmağa başladılar. Rəsmi kağız üzərində olan razılığın olmaması xəbəri ortaya çıxdı. Bir növ natamam piket alındı, mən belə başa düşdüm.
Bəli, siz əslində aksiyaya icazə verilib, verilmədiyi ilə bağlı müəmma piket başlayana qədər davam etdi. Əslində bu müəmmanın yaranması da piketin təşkilatçılarının kütləvi informasiya vasitələrinə ziddiyyətli məlumatlar verməsindən əmələ gəlirdi. Yəni onlardan bəziləri bildirirdilər ki, piketə icazə verilib, bəziləri isə bildirirdi ki, piketə icazə verilməyib. Mən ancaq hələ piket başlamamış polis ilə dəqiqləşdirə bildim ki, bu piketə icazə verilməmişdi. Piket az bir müddətə başa çatdı, daha doğrusu polis aksiyanın uzanmasına imkan vermədi. Bakı Baş Polis İdarəsinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Şamil Seyidli dedi ki, əgər piket şəhər rəhbərliyi ilə razılaşdırılsaydı daha doğrusu, onda onlar bu piketə heç bir maniyə göstərməzdilər. Ziya, indi də Şamil Seyidlinin özünü işləyək.
Hamı bilməlidir ki, polisin xidməti vəzifəsi qanunsuz, razılaşdırılmamış piketin qarşısını bilavəsdə almaqdır. Bu bizim xidməti vəzifə borcumuzdur. Bu gün də həmən o qanunsuz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmamış piket keçirməyə cəhd göstərdilər. Biz də ehtiyatlı olaraq heç bir insident, heç bir qarşılığı yaratmadan bunun piketin qarşısını aldıq və gördüyünüz kimi heç bir insident baş vermədi və hamı bilməlidir ki, bu polis həmişə qanunsuz razılaşdırılmamış piketin qarşısını almağa həmişə o polisin xidməti vəzifə borcu olub və bundan sonra da olacaqdır.
Mən Ziya, bir məsələni qeyd edeyim ki, burada Şamil Seyidli bildirir ki, piketin qarşısını aldıq, ancaq yəni qətnamə oxunmuşdu. Yəni bir qədər əvvəl də biz eşitdik. Ancaq aksiyada ciddi bir zorakılıq baş vermədi. Yəni nə saxlanan jurnalist oldu, nə də döyülən jurnalist oldu.
Yəni jurnalistlər öz işini yerinə yetirmiş hesab edilib dağılışdılar, yoxsa müəyyən söz-söhbət lərdə narazılıq səslənirdi.
Yox, yəni mən aksiya piket başa çatdıqdan sonra təşkilatçılarla söhbət elədim. Onlar hesab edirlər ki, piket baş tutdu. Yəni onlar başı baş polis idarəsinin rəhbərliyindən fərqli olaraq piketi baş tutmuş hesab edirlər.
Aydındır. Minnətdaram Babək, çox sağ olun. Məlumata görə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Babək Bəkir studiyamızda oldu. Bir neçə saniyə efirə qayıdıraq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayir, işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayir, işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azad Radiosunun efirində mövzəli işdən sonra efirdədir. Günün digər məlumatı Boris Berezovski ilə bağlıdır. Rusiyalı biznesmen Boris Berezovski bildiyiniz kimi bir neçə gün əvvəl İngiltərədə çap edilən Guardian qəzetinə verdiyi müsahibədə Prezident Putini yıxmaq üçün yeni inqilab hazırladığını bildirir və bu böyük bir qalmaqala səbəb olmuşdu. Əslində o nəyi nəzər tuturdu biz bir neçə saniyədən sonra dinləyərik. Rusiya bunun nəticəsində Rusiyanın baş prokurorluğu tələb etdi, Böyük Britaniyada tələb etdi ki, Boris Berezovski siyasi qaçqın statusundan məhrum etsin. Londona onu ekstradisiyası barədə növbəti xahişnamə göndərilib. Rusiyanın baş prokurorluğu Berezovskini Rusiyaya qarşı provokasiya fəaliyyətində günahlandırır və ittihamlar da çoxdur. Çoxsu əksəriyyəti iqtisadi ittihamlardan ibarətdir. Bugün isə məlumat çıxdı ki, Böyük Britaniya siyasi qaçqın statusu alan Rusiyalı sahibkə Boris Berezovski hazırda İsraildədir. Bu barədə Toydin qəzetinə istinadən Newsru saytı xəbər yayıb. Qəzet iddia edir ki, o İsrailə dırnaqarası işgüzar səfər və istirahət üçün gedib. Berezovski bildirib ki, onun başqa Rusiya hərəkatının liderləri heç bir əlaqəsi yoxdur. Rusiyalı milyonçu prezident Putinə qarşı hər hansı müharibə elan etməsi xəbərində təqzib edərək deyib ki, o bütövlükdə sistemə qarşı mübarizə aparır. Həmin bu məsələləri o Azadlıq Radiosunun Rusiya xidmətinə də verdiyi müsahibəsində qeyd edib. Gəlin həmin o müsahibəni jurnalist Mikhail Sakalovla, Sakalovun verdiyi suallarla birlikdə tam şəkildə orijinalda dinləyək.
Борис Абрамович, ваши слова, нам следует использовать силу, чтобы сменить этот режим. Эта позиция точно изложена газетой Guardian. Было там все-таки в ваших словах слово вот насилие, violence и так далее?
Я хочу просто, поскольку мой английский значительно беднее, чем мой русский, да, и поэтому, когда я говорил force, я говорил о силовом перехвате власти, да. То, что я уже сказал больше, чем полтора года тому назад, и я от этого не отказался. Я действительно считаю режим преступный, да, режим в России преступный. Я считаю, что никакого способа сменить этот режим через демократические процедуры, как выборы, например, невозможно. Поэтому нужно использовать силу, еще раз подчеркиваю, силу, и не отказываться от этих слов. Это я называю силовым перехватом власти. То, что произошло на Украине, например, да, то, что произошло в Грузии, это типичный пример, в моем понимании, силового перехвата власти. Когда улица, площадь оказала давление на власть, силовое давление на власть, для того, чтобы сменить режим. И более того, я хочу сказать, подчеркнуть, что этот президент, который как бы сегодня абсолютно нелегитимный, я имею в виду Путин, тем не менее, даже этот нелегитимный президент, он признал как законный факт того, что произошло в Грузии, и поздравил Саакашвили с тем, что он стал президентом, и с третьего раза признал то, что произошло на Украине, и поздравил в конечном счете Ющенко, два раза он поздравил Януковича с победой, да, ну, там, Путин же у нас там немножко крейзи, да, он не понимает, что происходит на самом деле. Вот, но с третьего раза он поздравил же Ющенко с победой, это означает, что Путин признает вот такой путь смены режима, подчеркиваю, да, легитимным. Поэтому какие ко мне претензии, я вообще не понимаю.
Борис, скажите, смещение частью политической элиты другой частью этой элиты, вот это и есть, это революция, это что все-таки, это свободные выборы?
Нет, это не свободные выборы, свободные выборы в России невозможно. И то, что сегодня даже происходит на улицах Москвы, подчеркивает, что власть панически боится любого свободного волеизъявления народа, даже если этого народа не очень много, да?
Но народа было 1500 человек, милиции было 9000.
Да, ну а я параную, а то, что было в Нижнем Новгороде, когда было там несколько сотен человек, а власть представляла 20 тысяч ОМОНовцев, там, милиционеров и прочее. Паранойя, они боятся, потому что они Но на самом деле проблема же, знаете, вот, давайте я спущу. Проблема в том, что власть глупа. Они не могут позволить себе никаких непросчитываемых ею событий, да? То есть они боятся любого события, которое ею не организовано самой, да? Вот эти все наши, там эти, ну понятно, да, все эти фашистики, полуфашистики, бритые там и так далее. И власть реально боится свободных людей. И поэтому совершенно очевидно, что смена этого режима произойдет, безусловно, силовым перехватом власти.
А вы не опасаетесь, что на улицу выйдет, предположим, 10 тысяч человек, а не 1000, как это было в Москве, и эти люди просто-напросто пострадают от силового же удара власти?
Знаете, на самом деле, это же выбор каждого гражданина, выходить на площадь или нет. Поэтому чего я за них буду опасаться? Я призываю граждан, призываю, еще раз подчеркиваю, выйти на площадь для того, чтобы высказать, проявить свое волеизъявление. И вы помните прекрасно слова Галича, да, который говорил, и все так же, как прежде, да? Сможешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, сможешь выйти на площадь в тот назначенный час, где стоят по квадрату, в ожидании полки, от синода к синоду, как четыре строки. И в этом же проблема, да, граждане могут выйти на площадь. И когда власть говорит, что вышло всего там 7 тысяч или 5, они просто не понимают, что эти 7 и 5 представляют ту часть общества, которая понимает опасность этой власти и которая готова бороться за будущее России, да, за будущее России. И поэтому я считаю, что масса критическая для власти, это, грубо говоря, 30-40 тысяч человек в Москве, это означает, что власть не выдержит этого напряжения.
Борис Иванович, вот говорят ваши критики, что вы торгуете мифом о том, что в окружении Путина есть какой-то заговор.
Я всегда отвечаю за свои слова. И та реакция власти на мое интервью «Гардиан», где я призывал, подчеркиваю, призывал и призываю к силовому перехвату власти, абсолютно демонстрирует, что власть боится любого неконтролируемого ею события. Я призываю к силовому перехвату власти. Другого пути смены этого антиконституционного режима в России не существует. И мне было очень приятно услышать наконец слова и Илларионова, и других, которые сказали, власть преступна, она переступила Конституцию. То, что сегодня произошло в Москве, это явная демонстрация пренебрежения власти Конституции Российской Федерации. Поэтому, конечно же, власть преступна. Я, правда, и раньше приводил много примеров преступлений власти, в частности, присвоение права назначать, а не избирать губернаторов. Это типичный развал принципа, фундаментальная основа российского государства, федеративная основа. Поскольку как только губернатор назначается, Россия потеряла право называться федеративным государством. И это преступление лично Путина. Он точно будет за это отвечать и точно будет сидеть в тюрьме.
Борис Иванович, все-таки вы сказали слово «переворот». Это значит, что в верхушке есть люди, которые стоят не на позиции Владимира Путина, а на позиции, предположим, близкой к вашей. Это реальные люди? Это люди, которые будут действовать? Или это что-то другое? Это виртуальная угроза?
Прежде всего, я никогда не произносил слово «переворот». Это вы произнесли это слово. Я не произносил. Я сказал «силовой перехват власти». Но это сила, да? Это реальная сила, потому что невозможно сменить авторитарную власть демократическим путем, поэтому нужна сила. Второе. Конечно же, я подтверждаю, что я взаимодействую с людьми из ближайшего окружения Путина с целью свергнуть антиконституционный путинский режим.
И восстановить действие Конституции?
Абсолютно точно. Восстановить действие Конституции 93-го года, которая была принята большинством граждан России в свободном волеизъявлении.
Но внутри России это все марши, ваши заявления, якобы иностранное вмешательство продаются народу и Кремлю, и его хозяину, чтобы протащить третий срок. Это же тоже правда.
Понимаете, на самом деле третий срок – это неизбежность авторитарного режима. И поэтому, как бы они ни кривлялись, ведь если вы, ну, если уж ссылаетесь на меня самого, да, то откройте то, что я говорил в 2002 году, должен заметить, да, не в 2007, а в 2002. Я тогда сказал, что авторитарный режим не имеет никакого шанса не продолжить себя, вплоть до нарушения фундаментальных основ Конституции. И то, что Путин пытается сделать, и это, понимаете, даже, не, может быть, я не прав, не то, что пытается сделать, а та ситуация, в которую он попал, да, попался, потому что авторитарный режим не имеет шанса не пытаться себя продолжать, поскольку он криминальный, и раньше или позже он осознает себя как криминальный. Вот Путин уходит сегодня, да, уходит, там, я не знаю, представитель «Газпрома», например, да, становится. Но он же знает, что его будут судить за преступление в Чечне, за то, что он стоял за убийством Александра Литвиненко, да, государственная машина стояла. Поэтому он должен себя сохранить, да, как, ну, просто физически сохранить себя, своих детей, там, свою семью, да, это судьба любого авторитарного режима, который не может передоверить никому функцию сохранения физического себя.
То есть он должен продолжить себя как президент, или он может доверить эту функцию преемнику?
Никогда не может доверить функцию преемнику. Он должен сохранить власть. В какой форме? В форме ли президентской власти, или в форме председателя правительства, превратив Россию из президентской республики в парламентскую. Это технология. Я еще раз подчеркиваю. Он должен сохранить всю полноту власти, чтобы сохранить просто физически свою жизнь.
Rusiyalı biznesmen, iş adamı Boris Berezovski'nin Azadlıq Radiosu'nun Rusiya xidmətinin jurnalisti Mikhail Sokolov'a verdiği müsahibəsinə qulaq astıq. Maral məqamlara toxundu və Berezovski aydınlığı gətirdi ki, Guardian, Böyük Britaniya Guardian qəzetinə dediyi sözlərin altında hansı mənada onun fikirlərini anlamaq lazımdır. Xatırladım ki, hal-hazırda Boris Berezovski daxil olan məlumata görə News.ru saytının verdiyi xəbərə görə İsraildədir və dınaqrası hətta göstərilir ki, İsrailə işgüzar səfər və istirahat üçün gedib. Xadam ki, Rusiyanın baş prokurorluğu Berezovski qarşı yeni cinayət işi açıb və Britaniya hakimiyyətindən onun verilməsini tələb edir. Berezovski Guardian qəzetinə verdiyi müsahibədə prezident Putini yıxmaq üçün yeni inqilab hazırladığını bildirib və bu, ümumiyyətlə, güc variantının yeganə çıxış yolu olduğunu da qeyd edib. Birazdan efirə qayıdacaq və Azərbaycan Milli Məclisində Məclisin bugünkü iclasında hansı məsələlər müzakirə olunub, onu Azadlıq Radiosu əməkdaşı İlqar Rəsulov araşdıracaq dalğan dəyişmir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kiss me, one only.
Doktor Ziya ile İşten Sonra.
Azad Radyosu'nun efirində, Mehmet Özel'i işten sonra efirdədir. Bakıda akşam 7.25 dəqiqə işləyib. Dediyim kimi, parlamentin Azərbaycan Milli Məclisinin bu gün növbəti icrası keçirilib. Gündəlikdə bir çox məsələlər çalınıb gündəliyə, amma onlar nədən ibarətdir? Studiya prosesi izləyən Azad Radyosu əməkdaşı İlqar Rəsulu dəvət etmişəm. İlqar, vaxtın xeyir olsun.
Xoş gördük, ya.
Bugün Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının yeni sədrin təyin edilməsi prosesi səhvimizə baş verdi Milli Məclisdə və həmçində Hesablama Palatasının hesabatı da dinləndi. O haqda səndən soruşmaq istərdim. Həmin bu təsdiqləmə prosesi qalmaqalla müşahidə olunmadımı və hesabat səslənərkən hansı məqamları diqqət yetirməyə deyir?
Ziyad, ciddi bir qalmaqal müşahidə olunmasa da ümumi Hesablama Palatasının hesabatının müzakirəsi zamanı iradlar yetərincə oldu və onu da deyim ki, bu cür məsələlərdə millət vəkilləri bu cür məsələlərdə millət vəkilləri adətən müxalifətdən olan millət vəkilləri münasibət bildirirlər, iradlar bildirirlər, amma Hesablama Palatasının bu hesabatına həm hakim partiyadan olan nümayəndələr, bəzi nümayəndələr sözsüz ki, həm bir tərəflər, həm də müxalifətdən olanlar öz iradlarını bildirirdilər. İlk növbədə onu deyim ki, Hesablama Palatasının rəhbərliyində, yəni sədrinin dəyişilməsi məsələsi ilə bağlı Oktay Əsədov parlamentin sədri məlumat verərkən o bildirdi ki, əvvəl ki, deməli, burada səhhətlə bağlı problemi əsas gətirdi. Namiq Nəsrullayevin o bildirdi ki, 6 ilə qədər işləyib və hal-hazırda səhhəti yaxşı olmadığına görə o ərizə ilə müraciət eləyib və onun ərizəsini millət vəkillərinə səsə qoyub qəbul etdilər. Bundan sonra Hesablama Palatasının yeni sədrinin məsələsi qoyuldu. Heydər Əsədovun sədrliyi məsələsi və millət vəkilləri səs verdilər. Beləliklə Hesablama Palatasının yeni sədri təyin olundu. Bundan sonra Hesablama Palatasının hesabatını Hesablama Palatası sədrinin müavini təqdim elədi. Abbas Haqverdiyev o hesabatı uzun çəkmədi bu hesabat. Təqdimatdan sonra müzakirələr başladı. Hesabat adətən bu cür hesabatlar millət vəkillərinə paylandığına görə onun məruzəsi, onun təqdimatı o qədər də uzun çəkmir. Millət vəkilləri əlbəttə ki, əllərində olan sənədə əsasən məsələyə münasibət bildirirlər. Belə də oldu. Onu deyim ki, əsas iradlar, əksər iradlar ondan ibarət idi ki, Hesablama Palatasının hazırladığı bu hesabat da göstərilən çatışmazlıqlar, negativ hallar əsasən kiçik xarakterli idi. Millət vəkilləri deyirdilər ki, burada daha çox özəl şirkətlərin fəaliyyəti yoxlanılıb, tikinti şirkətlərinin və digər, halbuki ən çox mənimsəmə halları, ən çox qanun pozuntuları böyük dövlət orqanlarında, nazirliklərdə baş verir və verə bilir. Ona görə həmin strukturlarla bağlı ciddi heç bir məlumat yoxdur. Sadəcə kiçik göstəricilər var. Millət vəkilləri bunu düzgün hesab eləmirdilər. İlk söz alanlardan biri olan deputat İqbal Ağazadə bildirdi ki, Hesablama Palatasında yalnız hakimiyyətin adamları olduğuna görə, müxalifətdən heç kim olmadığına görə ortaya çıxan hesabat da bu vəziyyətdədir. Ona görə bunun da göstəricisi odur ki, burada daha çox özəl şirkətlərin yoxlanılması aparılır. Dövlət müəssisələri ilə bağlı ciddi fakt yoxdur. Büdcə xərclərinə tam ciddi nəzarəti həyata keçirməlidir bu qurum və auditorların tərkibinə dediyim kimi müxalifətdən nümayəndələr salınmalıdır. Məsələyə münasibət bildirən Oktay Əsədov dedi ki, əslində Hesablama Palatası müxtəlif, İqbal Ağazadənin dediyi şərtlərdən biri doğru ki, müxtəlif təbəqələrin adamları olmalıdır. O dedi, müxtəlif təbəqələrdən olmur, mütəxəssislərdən ibarət olur. Müxalifətə gəlincə Oktay Əsədov bildirdi ki, müxalifət əgər Hesablama Palatasında olmaq istəyirsə, Hesablama Palatasının auditorları sədr təyin eləyir, sədrini də bu qurumun sədr təyin eləyir. Müxalifət sədrin yerində əyləşə bilər, yəni hakimiyyətə belə demək mümkündürsə, parlamentin rəhbərliyinə gəlib, ondan sonra özü bildiyi, münasib bildiyi adamları Hesablama Palatasının tərkibinə sala bilər. Digər məsələlərdən biri Cəmil Həsənli toxundu. Cəmil Həsənli bildirdi ki, Hesablama Palatası əgər nazirliklərə buraxılmır, dövlət orqanları onun rahat iş aparmasına imkan vermir. Bu barədə faktlar var. Hesablama Palatasının özü də bəzi qurumların onları yetərincə şərait yaratmadığından bağlı məlumat vermişdi. Bildirdi ki, bu əgər olmursa, bu həmin nazirliyin Milli Məclisə münasibətidir. Hesablama Palatasına normal şərait yaratmamaq, onu içəri buraxmamaq. Bundan yanaşı, əlbəttə ki, başqa məsələlər Cəmil Həsənli çəkdiyi misallarda var. var idi. Bakı şəhər icra hakimiyyəti yol çəkir, bu yolların keyfiyyəti olmur, sonra dağılır. Eyni zamanda modul tipli elektrik stansiyaları tikilir ölkədə. Bunların qiyməti ilə bağlı Cəmil Həsənli bəzi fikirlər söylədi. Ziya özündə bilirsən, biz də bu barədə araşdırma aparmışdıq. Bir neçə gün əvvəl də danışmışdıq bu barədə. Cəmil Həsənli bildirir ki, bu bir modul tipli elektrik stansiyası 500 min dollara 1 megavat stansiyalar belə dollara alınır, amma Türkiyədə bunlar 1 milyon dollar burada məsələsi var. Yəni rəqəmləri o göstərmək istəyirdi ki, rəqəmlərin arasında yarıba-yarı fərqlər var müxtəlif göstəricilər üzrə. Bunların hamısını hesablama palatası araşdırmalıdır. Digər toxunulan məsələ Cəmil Həsənlinin dediyi iş yerləri idi. O bildirirdi ki, hakimiyyət elan edir ki, 520 minə qədər iş yeri açılıb indiyə bu müddətə və bunların böyük bir əksəriyyəti, yəni 80%-ə yaxını əsasən rayonlara aiddir, amma kənd təsərrüfatının göstəriciləri aşağıdır. Bunun özü aydınlaşdırılmalıdır ki, onda əgər doğrudan da belədirsə, niyə bu göstəricilərdi daha yüksək olmalıydı. İqtisadiyyat Komissiyasından Vahid Əhmədov məsələlər münasibət bildirdi. O bildirdi ki, aparılan işlər 50% yerinə yetirilir. Hesablama palatasının özündə də, hesabatında da var ki, böyük vergi ödəyiciləri 50% vergiləri ödəyiblər, öz işlərini yerinə yetirirlər. Vahid Əhmədov bildirir ki, bütün bunlar göstərilir, nələr, hansı, nə qədər yerinə yetirilir, amma səbəblər göstərilmir, əslində səbəblər göstərilməlidir və əgər bu sənədlər, səbəblər göstərilmirsə, onda bu artıq düzgün deyil, məsələ yarımçıqdır. Eyni zamanda o bildirirdi ki, əldə olunan məlumatlar, hesablama palatasının gəldiyi nəticələr təkcə Maliyyə Nazirliyinə yox, həm də başqa orqanlara bəlkə göndərilərdi, onda düz ola bilərdi. Deputatlardan hakim partiyaya məxsus deputatlardan məsələyə münasibət bildirənlər var idi. Onlar da öz iradlarını bildirdilər. Maraqlı iradlardan biri də Gülər Əhmədovanın oldu. Yəni maraqlı sözü daha çox əlbəttə onun özünün ifadəsi idi. O bildirirdi ki, bu hesablama palatasının bu hesabatı çox maraqlıdır. Əslində bu sənədə adam baxanda biraz təşvişə düşür, biraz təəccüblənir, biraz təəssüflənir. Çünki burada kifayət qədər diqqət çəkən məqamlar var. Əgər auditor hansısa müxalifətdən olan deputatlara cavab verərək bildirdi ki, söhbət auditorun hansısa partiyadan olması deyil, onun vicdanının nə qədər yerində olmasıdır. Əgər o işini vicdanla işləsə, onun hansı siyasi mənsubiyyətə aid olmasının dəxli yoxdur. Gülər Əhmədova hesabata münasibətini bildirərkən həmçinin dedi ki, bu hesabatın özündə bir sıra məqamlar var ki, onlar ziddiyyət təşkil eləyir. Gəlin Gülər Əhmədovan dinləyək bu barədə.
Daha sonra yazırsınız ki, büdcə prosesləri haqqında müstəqil və doğru, cari və ətraflı məlumat bazası mövcudluğundan asılıdır. Təəssüf ki, hesablama palatasının məlumat bazası hələ formalaşmayıb. Niyə? Mən əminəm ki, bu niyə cavabı olmayacaq. Ona görə özüm bu niyə cavabını vermək istəyirəm. Bir çox hallarda dövlət və prezident tərəfindən tapşırılan işləri görmək əvəzinə hesablama palatasına qətiyyən təxliyə olmayan, lakin maraqları təmin edən digər hesablamalar var. Bu səbəbdən.
Maraqlı sözünə çıxı, açıqlamalıdır.
Zahid Orucun məsələyə münasibətdə belə götürsək maraqlı oldu. O bildirdi ki, əslində hesablama palatasına olan bu münasibət təsadüfi deyil. Əgər onlar kimsə hansısa nazirlik hesablama palatasını buraxmırsa araşdırma aparmaq üçün, yoxlama aparmaq üçün, bu hesablama palatasının özünün günahıdır. Milli Məclisin nüfuzunu artırmaq üçün hesablama palatasında nüfuzun artırılmalıdır. Hesablama palatasının işi ciddi qurulmalıdır. Kifayət qədər bu qurum özü cəsarətli olub işləri aparmalıdır və millət vəkillərinin özlərinin hökumətə təsirini artırmaq lazımdır ki, bu işlər lazımi qaydada getsin. Beləliklə, bütün iradlara baxmayaraq, dediyimiz kimi əvvəldə hesablama palatasının sədri dəyişilmişdi. Ona görə də millət vəkillərinin demək olar ki, hamısı çıxış eləyənlər bu sənədi, yəni bu dəyişikliyə görə, hətta Gülər Əhmədovanın özü də dedi ki, bu dediklərimiz indiki sədrə aid deyil, o seçilib və ola bilsin ki, o nəzərə alsın bu cür məsələləri. Onunla da məsələ hesabat səsə qoyulub qəbul edildi.
Aydındır. Cari məsələlərdə adətən Milli Məclisdə baş verən ölkə ərazisində baş verən hadisələr də böyük maraq doğurur. Mən istəyərdim bəziləri səndən soruşum. Hadım Müsəvinin İrana təhvil verilməsi məsələsi qalxdı mı bugün?
Toxunuldu bu məsələyə. Əvvəlcədən də gözlənilirdi ki, ola bilsin bu məsələlər olsun. Çünki artıq dediyim kimi bir neçə 4-5 iclas idi ki, təxminən 4 iclas idi ki, Milli Məclisdə cari məsələlər olmurdu. Bu deməli bu gün artıq cari məsələlər ilə bağlı müzakirələrə Oktay Əsədov spiker şərait yaratdı. Millət vəkilləri bildirdilər münasibətlərini. Sabir Rüstəmxanlı bu deyilən məsələyə münasibət bildirdi. O dedi, dedi ki, İranda Azərbaycanlıların hüququnu qoruyan bir şəxs gəlib Azərbaycana sığınır. Bunun əvəzində Azərbaycan dövləti həmin qardaşı götürüb İrana təhvil verir, o ölkəyə təhvil verir ki, orada onu təhlükə gözləyir. Bu düz deyil, bu cür hallar baş verməməlidir. O, eyni zamanda etirazını bildirir ki, bununla bağlı, bu məsələ ilə bağlı kəndçilər mitin keçirir, etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edir və bunu da polis dağıdır. Bu da normal hal deyil və belə halların qarşısı alınmalıdır. Bu cür hallara yol verilməməlidir.
Avropa Şurasının Assambleyası dünən iclas keçirdi. Burada nümayəndəliklər çıxış etdi. Qətnamə də hətta qəbul olundu. Hansısa bir reaksiya səsləndi mi bu qətnamə Milli Məclisdə bugün?
Avropa Şurası Parlament Assambleyası ilə bağlı, ümumiyyətlə Avropa Şurası ilə bağlı iki məqamda ad çəkildi. Biri bayaq dediyim kimi Hesablama Palatasının müzakirəsində Zahid Oruç iradlarını bildirəndən sonra dedi ki, bəzi məqamlarda Avropa Şurasını qınayırıq iradlarına görə, bəzi addımlarına görə, amma belə məsələlərdə Avropa Şurası haqlıdır irad bildirməkdə, yəni iqtisadi məsələlərdən bağlı nəzərdə tuturam. Amma həmin o deyilən məsələ ilə bağlı, öhdəliklərlə bağlı, son müzakirə ilə bağlı Oktay Əsədov o məsələyə toxundu. O bildirdi ki, çox deyilirdi ki, hansısa ciddi tənqidlər olacaq, ciddi reaksiyalar olacaq, amma heç nə olmadı, deyildiyi kimi olmadı bu müzakirələr. Və o bildirdi ki, millət vəkillərinə bu barədə gələn iclasda, növbəti iclasda Parlamentin Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının sədri Səməd Seyidova bir tapşırıq verəcək ki, bu barədə millət vəkillərinə məlumat versin. Bundan da Avropa Şurası ilə bağlı məsələ yekunlaşdı.
ANS məsələsi müzakirə olundu.
ANS ilə bağlı da Cəmil Həsənli, millət vəkili Cəmil Həsənli fikir söylədi. O bildirdi ki, bəzi məsələlərə toxunarkən bildirdi ki, ANS-in taleyi ilə bağlı da biz bilməliyik nə baş verir. O, bu televiziyanı digərləri ilə müqayisədə, onun dediyi kimi deyirəm, düz informasiya çatdıran bir kanal olduğunu bildirdi və ona bu münasibətin düzgün olmadığını dedi. Qeyd elədi ki, aydınlaşmalıdır bu məsələ, bu telekanalla bağlı nə baş verir. Eyni zamanda mətbuatla bağlı da bir neçə fikir söylədi. Bildirdi ki, hakimiyyəti tənqid edən qəzetlərə hücumlar başlanır. Əvvəllər Yeni Müsavat, sonra Azadlıq qəzetinə belə hücumlar olmuşdu. İndi də Real Azərbaycan, Gündəlik Azərbaycan qəzetləri ilə bağlı bu hallar baş verir. Bunlara yol vermək olmaz.
Minnətdarım İlqar, Milli Məclisdən çox dolğun belə deyə məlumatlarla buyurdu studiyamıza. Dinləyiciləri də tanış etdik. İlqar Rəsul Azad Radio əməkdaşı studiyamızda oldu. Milli Məclisin bu növbəti iclas keçirilib, hesabat dinlənilib Hesablama Palatasının və cari məsələlər də müzakirə olunub. Bakıda axşam saat 7-yə 22 dəqiqə vaxt qalıb, birazdan digər məsələlərə toxunmağa çalışacaq. Dalğan Dəyişmin 101.7 FM dalasında məhz ilə işdən sonra Azad Radiosunun efirində davam etdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Oh yeah. right to wanna go. You got every right to hit the road and never talk to me no more. You don't even have to call, even check for me at all. Because the way I've been acting lately has been off the wall. Especially towards you, putting girls before you. And they watching everything I've been doing just to hurt you. Most of it just ain't true. And they won't show you how much of a queen you are to me and why I love you.
Sonra. Güzel işten sonra Azadır Radyosu'nda aslında devam etmektedir. Günün beynəlxalq hadisəsi ondan ibarətdir Virginia Üniversitetində, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Virginia Ştatında faciə baş verib. Ölənlərin sayı 33 nəfərdir, yəni bir qatil özü, 32 nəfər isə qətlə yetirən sayıdır. Silahının kimliyini müəyyənləşdirmək təqliyyədə təqsidlənmiş məlumatlar arasında, yəni mümkün olmayıb, polisin şübhələndiyi adam özünü vurub. Universitet rəhbərliyi və polis xəbər verir ki, silahlı əvvəlcə tələbələrin yataq otağını, sonra da kolejin zalını atəşə tutub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti George Bush çıxışında bu sözləri deyib, gələn qulağa
salaq.
Mən Virginiyanın qubernatoru Tim Kaine ilə danışdım. Virginiyanın texniki tədris müəssisəsinin rəhbəri Charles Stiger ilə danışdım. Onlara dedim ki, mən və Laura və bütün xalqımız ölənlərin ruhuna, ümumiyyətlə bu dəhşətli faciəyə uğrayanların hamısına görə dua eləyirik. Məktəblər təhlükəsiz, toxunulmaz, eyni zamanda tədris yeri olmalıdır. Lakin bu toxunulmazlıq pozulduqda bütün Amerika sinifində də, hər bir Amerika cəmiyyətində də onun təsiri hiss olunur.
Biz hal-hazırda Amerikada yaşayan jurnalist Qorxmaz Əsgərlə telefon bağlantısı yaratmışıq. Qorxmaz bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz bəy, hansısa bir yeni məlumat bu ana qədər əldə olunubmu? Yəni, kimdir qatil, hansı ölkələrdəndir qətlə getirilən tələbələr və müəllimlər? Hansısa bir yenilik varmı?
Mən hal-hazırda bir 5 dəqiqə əvvəl artıq xəbər yayıldı ki, qatil Cənubi Koreyadan olan tələbə Cho Seung-hu idi. 23 yaşı var idi və Virginia Texniki Universitetinin İngilis dili departamentində oxuyub elə kampusda da yaşayırdı. Deməli 9 millimetrli tapancadan istifadə edib və maraqlı budur ki, tapancanı mart ayında alıb. Yəni bu qətl bir növ mənim mənada planlaşdırılmış qətl idi.
Qorbaz bəy, eşidirsiniz mi bizi?
Bəli.
Ha, eşidirsiniz. Yəni belə düşündüm ki, əlaqə kəsilib. Biraz əvvəl məlumat çıxmışdı ki, qatil əvvəlcə yataqxanalardan birinə daxil olarkən orada özünün artıq belə deyək, sabiq sevgilisini digər oğlanla görüb onları qətlə yetirdi və sonra 2 saat ərzində kampusun təməli başqa bir tərəfinə yollanıb orada qalanlarını soyuqqanlı şəkildə sakit bir vəziyyətdə qətlə yetirməyə başladı. Bu fərziyyə doğruldumu?
Hələ ki, bu fərzi olaraq qalır, güman edilir ki, onun öz qız dostu ilə olan münaqişəsi bu qətillər seriyasına səbəb olub. Ancaq fakt budur ki, iki nəfər onun birinci hücumu zamanı öldürülüb və ondan yarım mil o tərəfə yerləşən kampusun digər bir tərəfinə hücum 2 saat sonra baş verib və əsas qətillər burada baş verib.
Belə bir sual ortaya çıxır ki, 2 saat ərzində əgər ilk qətillər baş veribsə, nəyə görə bu zaman polis reaksiya verməyib? Bu məsələ aydınlığa gətirilirmi hal-hazırda?
Və bu dəqiqə ştat rəhbərliyi və Amerika hökuməti, Amerika polisi məsələlərə görə tənqid atəşi altındadır. Məsələ burasındadır ki, adi məntiqə görə belə fikirləşiblər ki, yəqin birinci hücumdan sonra qatil aradan çıxmağa cəhd göstərib, bu aradan çıxıb. Haradasa birinci hücum baş verəndən 2 saat sonra universitet rəhbərliyi bütün tələbələrə e-mail göndərib ki, belə bir hücum olub, ehtiyatlı olun. Bu xəbərdarlıq o qədər gec göndərilib ki, artıq bu xəbərdarlıq göndərilən vaxtı artıq ikinci hücum baş vermək üzrə idi. Və polis də birinci hadisə yerindən ikinci hadisə yerinə özünü xəbəri alıb çatdırana qədər artıq qətillər seriyası başlamışdı.
Digər sualım isə qorxmaz bir ondan ibarətdir ki, məlumatda və bu universitet haqda xəbərlərdə deyilir ki, 25 minə yaxın tələbə əsələr həmin bu Virginia Universitetində onların arasında Azərbaycanların olub olması məlumatı var mı və qətlə yetirənlər arasında Azərbaycan vətəndaşları var mı?
Hələ ki, belə bir məlumat yoxdur bizdə. Yəni ki, hələ ki, belə bir məlumat yoxdur. Dəqiqləşdirmələr aparılır. Bəzi ölkələrdən olan qətillər artıq təsdiqlənib. Hindistan, İsrail. Hələ ki, Azərbaycan haqqında belə bir məlumat yoxdur.
Aydındır. Təşəkkürlər Qorxmaz bəy. Qorxmaz Əskərov telefon xəttində idi bizimlə. Amerikada yaşayan jurnalist. İndiyə olan məlumata görə, Qorxmaz bəy bildiyinə görə, bir məsələ məlumdur ki, qatil Cənubi Koreyadan olan tələbədir. Təhsil alırdı İngilis dili fakültəsində, Virginia Universitetinin İngilis dili fakültəsində təhsil alan tələbədir. Digər fərziyyələr hələlik özünü doğrultmuş. Həmçinin bildirim ki, məlumat özə çıxmışdı ki, 77 yaşlı İsrailli professor qətlə yetirilib, mühəndisi fakültəsinin professoru. Bu məlumat əllik öz təsdiqini tapmıb. Bu müxtəlif məlumatlardır. Xatadım, Virginia Texniki Universitetində, Virginia Ştatı Texniki Universitetində baş verən faciə nəticəsində 32 nəfərin bir qatil tərəfindən öldürdüyü məlumatı var. Yəni, ümumiyyətlə, öldürənlərin sayı 33 nəfərdir, həm bu məsələ təhqiqat da davam edəcək. Müxtəlif burada emosional çıxışlar da var, tələbələr hətta öz emosionallığından da geri qalmırlar. Bir çox tələbələr üçün, aydın məsələ ki, prosesi izləyən tələbələr üçün bu şok bir hadisə olub. Onlardan biri Colin Hanson Reuters agentliyinə bunları deyib.
It was pretty shocking. Just, I mean, I just can't believe like the worst thing.
Bu doğrudan da gözlenmez bir şok idi. Ben metli bile dehşetli meselenin özümü tesevvür edemezdim. Amerika'da birçok katli hadiseleri baş verir Amerika tarihinde ama bile katli hadisesini ben hiç vakit özümü tesevvür edebilmezdim. Bu sözleri hemen bu Virginia Teknik Üniversitesi'nde tesis olan talebe Colin Hanson Reuters agentliğine müsahibesinde bildirip, yani oradaki talebeler de mesela şok içindedir. Mertesiye işten sonra devam etmektedir. Birazdan efire kaydıp diğer melumatla sizi tanıştıracağım.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra Hazanlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində mən ötəzəri işdən sonra davam etməkdədir. Sonda mən sizi forum barədə və Azadlıq Radiosu.az saytında keçən yeni soru haqda xəbərdar etmək istəyirəm. Forumda mövzu nələ ki, həminki olaraq qalır, yəni Avropa Şurasına üzlük Azərbaycana nə verib sual edir. 2001-ci ildən Avropa Şurasına üzv olan Azərbaycan qarşısında demokratiya inkişafı, söz və sərbəst toplaşmaq, azadlıqların təmin edilməsi, ədalətli seçkilərin keçirilməsi kimi öhdəliklər qoyulmuşdu. Azərbaycan gələn bu öhdəlikləri hansı səviyyədə yerinə yetirib sualı və Avropa Şurasına üzlük ölkənin verib müxtəlif fikirlər səslənir. Londondan Mahir yazır. Cənab Herkel sevinclə bəyan edir ki, siyasi məhbusların sayı azalıb. Yox, cənab Herkel, azalmayıb. Siyasi müvacirlərin sayının hesabını bilən yoxdur, qeyd edir Mahir. Artıq Azərbaycanda yaşamaq mümkün deyil. Siz bir diqqət yetirin, bu Avropa ölkələrində nə qədər azərbaycanlı bu xalqların hesabına yaşayır. Onların büdcəsini dağıdır. Azərbaycanda da sərvəti bir ailə dağıdır və deyirsiniz müsbət dəyişikliyi var. Bəli, artıq siyasi məhbuslar hökumətinin öz içindən çıxır. Avropa Şurası bu müddət ərzində normal seçki keçirməyə təşkil etməyədiyi üçün hesab edirəm ki, Azərbaycana heç nə verməyib. Amma bəzi Avropalı deputatlar yaxşı pul gördülər bu fikri Londonda hal-hazırda olan Mahir adlı istifadəçi yazır. Mingəçevirdən söz səvə yazır ki, Azərbaycanın Avropa məkanına daxil olması bütövlükdə Avropanın mahiyyətini dəyişdi. Yəni, ömürlərində rüşvət görməyən Avropalılar bizdən rüşvət almağı öyrəndilər. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Bakıda olanda açıq-aşkar dedi ki, Azərbaycan onun xanımının xoşuna gəlir, özlə çox xoşuna gəlir. Nədənsə şəhərə gələn hər kəsin nəsə xoşuna gəlir. Bircə Grossun xoşuna heç nə gəlmirdi. Bilirsiniz niyə? Çünki o vegetarian idi, kebab yemirdi. Kebab yeməyi bilməyən isə Azərbaycanı necə dərk edə bilər, qeyd edir sürüsevər Mingəçevirdən. Terry Davisin xanımının Bakıdan xoşu gəlməsi isə mənim yadıma Brejnev qızının Azərbaycandakı sərgüzəşlərini salır. Bir sözlə, zaman və məkan dəyişir. Amma Azərbaycana gələndə heç nəyin fərqi yoxdur. İstər Moskva olsun, istər Strasburg, istənilən yenilən kebab əvəzkarları tapmaq, istənilən yerdən kebab əvəzkarı tapmaq mümkündür. Tək ki, iştah olsun. Bunu sözsevər Mingəçevirdən yazır. Maralı sözün açığı fikirlər qeydir. Xadadım Avropa Şurasından üzvlük Azərbaycana nə verib sualı ilə forum azadlıqradios.az saytında keçilir və həmin bu forumun iştirakçısı olub öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Sorğu isə dəyişilib. Dünən məlumat ortaya çıxdı ki, Azərbaycanın paytaxtı Bakının 2016-cı il yay olimpiada oyunlarında rəqibləri artıq müəyyənləşir. Amerika Birləşmiş Ştatlarından Chicago və Los Angeles şəhərləri arasında seçimdə Chicago qalib gəldi və növbəti rəqibi oldu Azərbaycanın, həmin Bakının daha doğrusu bu yay olimpiadasını qəbul etmək məsələsində. Sual da bu müstəvidə verilir. 2016-cı il yay olimpiya oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsini real hesab edirsinizmi? Cavab versiyaları müxtəlifdir. İstifadəçilərin 17%-i qeyd edir ki, olimpiya oyunlarının keçirilməsi mümkündür. Eyni sayda istifadəçilər bilir ki, bunun üçün ölkədə heç bir şərait yoxdur. 25%-i cavab verməyə çəkinlik çəkir və əksəriyyəti 42%-i bildirir ki, bu ucuz imic üçün siyasi gedişdir. Sual sorğuda 2016-cı il yay olimpiya oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi real hesab edirsinizmi? Sualı ilə adlandıran sorğuda siz azadlıqradios.az saytına daxil olub iştirak edə bilərsiniz. Bu qədər. Mən sizinlə xudahafizləşim. Sonda haqqında məlumat da çatdırım. Sinoptiklər Hava haqqında məlumatda bildirirlər ki, gecə saatlarında 8-10 dərəcə istilik olacaq. Sabah gündüz isə 11-13 dərəcə istilik maksimal olaraq qeydə olunur. Gözlənilir ki, şərq küləyi saniyədə 2-5 metr sürət ilə əsəcək, buludlu, yalnız yağmursuz hava müşahidə olunmalıdır. Və salam, növbəti işdən sonra da Azadlıq Radiosunun davasında sabah eşidilmək ümidi ilə. Destination unknown.